Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Am ajuns la ultima parte a interviului luat Danei Bordeianu. Dragi prieteni, repet invitația de a accesa arhiva noastră pentru a înțelege tot parcursul Danei. Știu că ai fost hotărâtă să nu ai copii, Dana. Te ocupasei mult de frați, de tinerii companioni din biserică, lucrai la radio, erai avocat, viața ta era deja plină. Cum s-a întâmplat minunea?
Prin anul 4 de căsătorie, lucram cu companionii, urma într-o vineri să plec la o biserică din afara orașului și să susținem un program împreună cu grupa de adolescenți din vremea respectivă. Mi s-a făcut rău, am ajuns la spital subit și medicul meu curant, medicul ginecolog care mă observa, mi-a spus: Dana, ai extrauterină, trebuie să te operăm de urgență pentru că deja ai ajuns destul de târziu. Pe mine mă durea mijlocul de vreo lună, dar am zis că poate am răcit, poate, nu știu. Deja fătul a necrozat și vei face septicemie. Și...
veste șocantă!
Deci era vineri după amiază și mă gândeam: stai, sunt însărcinată, a murit și copilul, sunt în pericol de moarte eu, adică... Și nu înțelegi că din toate, vorbeam cu dânsa mai târziu, eu trebuia să mă duc la biserică. Eu mâine dimineață trebuie să fiu la Brăila. Cum? Nu se poate. Adică nu are nicio logică.
Programul tău era mai important.
Și am început să plâng. Eu nu plâng foarte des. Dar doctorul meu, Dan Odrea, un om extrem de înțelept, zice: uite, intră în salon, ți-am pregătit un salon, liniștește-te, mâine dimineață, sâmbătă dimineață, te operăm de urgență pentru că nu avem timp mult. Acum nu e nevoie neapărat să facem perfuzii în seara asta, dar mâine dimineață la prima oră intri în sala de operație. Și m-a băgat într-un salon, m-a îmbrățișat, m-a încurajat și m-a băgat în salon. Intrat în salon și eram destul de bulversată de ce se întâmplă, cum. De-abia îl sunasem pe Pedro și Pedro era terminat, că el săracul cu gândul lui că vom avea copii. El s-a dus și a vorbit apoi cu doctorul. Doctorul, mă rog, după operație a spus că se pare că nu vom mai avea copii, că sunt destul de afectată. S-a fost mai târziu asta. Am intrat în salon și alături de patul meu era o altă fată, o altă mămică, cu o sarcină destul de avansată, am zis eu. Am crezut că mai are un pic și va naște și acum deja îmi ștersesem lacrimile, nu vreau neapărat toată lumea să vadă trăirea mea. De obicei salut, oricât de rău m-aș simți, salut, intru în vorbă, cumva și uit făcând chestiunea asta. Și am salutat-o, am făcut cunoștință cu ea, am înțeles că o cheamă ca pe mine și am zâmbit și am întrebat-o când va naște, că se vedea și mi-a spus că nu, este acumulat lichid, dar copilul nu s-a mai dezvoltat din luna a treia de sarcină. Și că a schimbat doctorul, între timp ajunsese la doctorul meu care îi spusese toate lucrurile acestea și că așteptau efectiv doar să moară copilul și să îl scoată, că nu putea supraviețui. Și spunea că în fiecare dimineață se trezea cu speranța că încă mai bate inimioara copilului. Și era internat în spital, mergea la monitorizarea fetală și întreba: îi mai bate inima în dimineața asta? Și îi spuneau da și ea se întorcea fericită în salon, parcă în speranța unei minuni, cumva copilul va supraviețui.
Cum ai văzut, cum ai trăit tu drama ei?
Deci vreau
ei
să spun, când am aflat drama ei, s-a șters toată drama mea. Sincer. Deci, dincolo de faptul că am aflat că sunt însărcinată, că copilul e mort, că odată cu copilul a murit și o trompa mea pentru că este afectată și va fi extirpată, că mi s-au înjumătățit șansele de a mai avea vreodată copii și că nu se știe cum e cealaltă trompă și că doar la deschidere vor vedea cum este, mă rog, dincolo de previziunile în ceea ce mă privea, când am văzut-o pe fata aceea, deci mi-a... Sincer, nu mai m-am gândit la mine deloc. Și i-am spus doar, cine știe, Dumnezeu știe de ce se întâmplă lucrurile acestea. N-am știut ce să spun altceva. La care i-a replicat foarte revoltată, Dumnezeu, nici nu vreau să aud de el. Și mai târziu am schimbat subiectul, am continuat să vorbim, am întrebat ea ce mi s-a întâmplat, i-am spus. Și mai târziu a venit soțul ei și m-a recunoscut. Era de fapt o altă fată din Biserica Adventistă. Și mi-a zis, tu ești Dana Bordeanu? Da. Și uite, mă bucur că ești în salon cu soția mea, care e foarte supărată pe Dumnezeu, pentru că ni se întâmplă lucrurile acestea. Și apoi ne-am împrietenit. Câteva zile mai târziu, fătul a murit și l-au scos. Deci lucrurile erau clare, doar ea mai spera. Iar eu, a doua zi dimineața, am fost operată de urgență, mi-au extirpat trompa și mi-au spus că cealaltă este afectată și că puțin probabil să mai fac vreodată copii. Dar nu mi-au spus mie asta, i-au spus-o soțului meu. N-au vrut să cumva să mă refac. A fost o senzație foarte ciudată pentru mine, pentru că mă simțeam tăiată pe tot abdomenul, așa, pe orizontală, dar imediat ce simțeam era o percepție fizico-emoțională. Simțeam cusătura aceea care te ține, că e lungă la cezariană, este foarte lungă, chiar și la extrauterin a fost destul de lungă. Și în același timp, durerea aia surdă echivala cu durerea surdă din sufletul meu. Abia atunci îmi dăteam seama că de fapt eu niciodată nu am crezut în ideea de a nu vrea să ai copii.
Într-un fel, supărarea ta de adolescentă.
Era frustrarea acumulată, dar în realitate eu nu asta îmi dorisem. Nu asta îmi dorisem. Și am zis Dumnezeu să înțeleg că pe ce trebuiești am hotărât eu, adică nu mai îmi dai niciun copil. Dar n-am avut timp să mă gândesc foarte mult la mine, pentru că mă concentram pe fata aceasta, care între timp pierduse copilul, și în salonul în care am fost mutată după operație, erau mai multe doamne în vârstă care făcuseră histerectomie și nu mai vedeam niciun viitor împreună cu soților și erau disperate și supărate și negativiste. Și eu m-am ridicat a doua zi, nu suport, după orice, am avut mai multe operații, dar după fiecare operație a doua zi mă ridicam. Strictul necesar când mă țineau anesteziști, după care mă ridicam, cumva să-mi reconfirm că mai pot, că trăiesc, că mă mobilizez. Și m-am ridicat foarte repede. Zicea medicul meu că dacă ar fi pacienții precum Dana, noi am rămâne cu spitalele goale. În 5 zile m-au externat. Mod normal, dura mult mai mult de la
necesitul.
Da, pentru că fusese deja necrozată zona afectată, mă rog.
Mai multe straturi tăiate.
Da, n-am știut că sunt însărcinată, dar aminte. Da. Și în tot timpul ăsta am vorbit și am încercat să...
consolez în dreapta și în stânga.
Și așa m-am vindecat eu. Și am plecat acasă, m-am despărțit prietenă de cealaltă fată, am ținut legătura, peste un an Dumnezeu i-a dat un alt copil și o sarcină viabilă care s-a finalizat cu un băiețel, Luca, astăzi e mare și frumos, și ei fericiți. Dar am înțeles că Dumnezeu nu putea să-mi ofere o lecție mai bună pentru mine și o maturizare mai directă decât să pierd eu o sarcină și să întâlnesc o fată cu o situație mai grea decât a mea și să pot să-i fiu eu sprijin, dar ea să-mi fie mie sprijin fără să-și dea seama. Și așa așează Dumnezeu lucrurile încât...
Și așa de mult înveți că în viața asta câștigi când dai.
Da.
Și te îmbogățești când sărăcești.
Da.
Astea sunt lecțiile lui Dumnezeu, asta e frumusețea.
Da, și noi ne temem să călcăm pe drumul ăsta îngust pe unde merg puțini oameni.
Ți-ai mai adus aminte de vorbele bunicii?
Întotdeauna.
Ai regăsit calea în biserică?
Da, da, da. Deci calea asta mi-o reconfirm zi de zi. Și după acel moment am spus da, acum îmi doresc copii. De fapt mi-am dorit întotdeauna, nu știu ce a fost în mintea mea. Și au mai trecut încă 3 ani până când Dumnezeu a spus abia acum ești pregătită, pentru că eram sub imperiul emoțiilor.
Acum ești vindecată, acum ești în stare să ai grijă de copilul tău.
Da, dar au mai trecut 3 ani. Din momentul acela am început să mă rog și aș fi putut să rămân sub imperiul emoțiilor și de fapt să nu fi vindecată complet. Și după 3 ani în care m-am rugat, am plâns și am spus, Doamne, te rog.
Pentru unde era în timpul ăsta? Lângă tine?
Se ruga cu mine. Dar aveam și rugăciunile mele personale. Și am dă-mi un băiat care...
A, de acum aveai și pretenții, vreau numai decât băiat?
Vroiam un băiat care să fie deschis și să-i slujească lui Dumnezeu. El știe cum, da, să-i slujească lui Dumnezeu. Și...
Ai fost foarte pretențioasă. Da. De unde nu voiai deloc acum?
Tot îi cer împăratul Universului. Îi cer punctual, că eu știu că poate să dea. Sarcina cu Rădu, cu el, cu băiatul pe care l-am cerut și pe care îmi l-a... Deși Pedro tot timpul vrea o fetiță, el a vrut o fetiță. Însă sarcina cu Rădu a fost grea și Pedro avea emoții lângă mine. Și după ce s-a născut, Rădu a spus, eu nu mai vreau niciun copil pentru că nu vreau să te pierd. Și nu vreau nici să rămână copilul fără mamă, cum am fost eu. S-a născut Răducu și au mai trecut 2 ani. După 2 ani am mai pierdut o sarcină și apoi a venit cel de-al doilea copil în viață, al treilea, mă rog, al patrulea, dacă e să calculăm. Și unde medicii au spus că trompa cealaltă este afectată și că nu voi mai putea avea copii, am rămas de fapt de 3 ori însărcinată, 2 sarcini viabile, adică 2 copii în viață astăzi.
Tot
și doctorul s-a mirat. Și doctorul meu s-a mirat. Da, evident, mâna lui Dumnezeu. Iar Răducu, copilul pe care l-am cerut punctual, îl văd că are o înclinație deosebită și că înțelege lucrurile și are o... nu știu ce va fi peste timp. Eu rămân cu aceeași dorință și i-am spus și lui, am împărtășit rugăciunea mea de atunci și el va alege. Dar pentru amândoi copii îmi doresc să îi slujească lui Dumnezeu, pentru că ăsta este rostul nostru.
Dana, Răducu este Dănuța?
Nu știu. Cred că amândoi. N-aș vrea să fie... Mi-am propus tot timpul să nu fac o diferență între ei, deși ei sunt diferiți ca persoane, dar nu am vrut să fie.
Întrebarea mea vizează faptul că tu ai fost erai mare, erai mai matură și
am
ai preluat sarcina.
Da, am încercat să nu fac chestiunea aceasta cu Răducu, deși îi dau sarcini și îi spun, uite, tu ești fratele mai mare, tu trebuie să-l conduci, tu trebuie să-i arăți pe Dumnezeu lui Dănuț, cel mic. Soțul meu a vrut să-l cheme Dănuț, ca pe mine. Dar sunt momente în care îi spun lui Dănuț, uite, Răducu are nevoie de tine și trebuie să-l ajuți. Am încercat să nu abuzez de el, că nu aș vrea să trăiască frustrările mele.
Deci ai învățat și aplici tot ceea
da,
ce ai învățat pe parcursul vieții.
Da, și nici să nu fac diferență între ei, chiar dacă sunt foarte diferiți unul de celălalt. Extrem de diferiți, dar sunt foarte interesanți, că sunt atât de diferiți încât se completează. Ce nu are unul, are celălalt. Și se completează unul pe celălalt și au dorința de a comunica și de a sta împreună unul cu celălalt. Sunt născuți la 4 ani jumătate diferență și cumva am putea spune că cel mare s-ar duce spre vârsta lui, 10 ani, 11 ani, în timp ce la 5 ani jumate nu prea te mai interesează. Dar Dănuț are o precocitate aparte. La 1 an m-a anunțat că el nu mai vrea Pampers. Apoi m-a anunțat că el vrea să citească pentru că s-a plictisit să-i citesc eu.
Și-l vedea tot așa, pe Răducu
citind. Și e precoce în tot, în timp ce Răducu a fost mai molcom. Și Dănuț
îl ajunge repede.
Îl ajunge și comunică cu el, iar Răducu un pic se pleacă asupra lui, pentru că Dănuț mai are și afirmații inocente și Răducu se uite la mine și dă ochii peste cap și spune, auzi ce zice. Dar în același timp îl îngăduie. Îl îngăduie și îl ia așa
cum
este.
Lui.
Da, și nu este ruptură între ei, pentru că asta a fost și tema noastră. Amândoi am vorbit, și eu și Pedro, și am zis, uite, trebuie să fie uniți. La ei, în familie, frații au fost toți uniți și veneau cu un model foarte bun și au zis, este bine să fim uniți, dacă peste an să fie uniți ei. Dacă peste an noi nu mai suntem cu ei, ei trebuie să rămână amândoi. Și asta le-am spus dintotdeauna băieților. Se poate ca peste an noi să nu mai fim cu voi. Deci, sunteți bătrâni? Ei știu că au părinți mai mari ca vârstă decât... Na, l-am născut la 33 pe Răducu și la 38 pe Dănuț. Deci, destul de mare. La vârsta asta, unele mămici și se pregătesc de nuntă la 38 de ani. Și mai zice Dănuț, mami, tu ești o mămică mai bătrână.
Nu, mai mare.
Așa îi zic eu, da. Zic, nu, mami este mai mare, pentru că vede la grădiniță mămicile de 21 pic de ani și na. Dar în același timp, făcând acum o paranteză, eu zic că Dumnezeu mi-a trimis copiii la momentul cel mai potrivit pentru maturitatea mea și pentru disponibilitatea mea de a investi în ei și de a sta de vorbă cu ei cu maturitate. Eu nu îi tratez, nu vorbesc despre cutiuță, cărticică, vorbesc despre carte, despre cutie, adică le dau valoarea corectă obiectelor.
Sunt foarte multe lucruri de discutat, dar n-aș vrea să terminăm până nu te mai întreb ceva. Modul în care îți faci meseria, în care îți faci meseria de avocat, a fost influențat de faptul că tu îl iubești pe Dumnezeu și că trebuie să-l reprezinți în tot ce faci și trebuie să fii tu într-un anumit fel?
Păi da.
Că... Dar nu ți-a fost greu?
E provocator uneori și trebuie să renunți. Mi-am asumat întotdeauna.
Sunt cazuri pe care nu le poți lua.
Da, sau sunt oameni pe care trebuie să-i conving că eu nu pot să lucrez așa. Au trecut mulți ani de la Revoluție. În perioada comunistă, corupția funcționa foarte bine în România. Asta nu înseamnă că nu funcționează și astăzi. Și sunt mulți clienți care ar vrea și căi lăturalnice de rezolvare a lucrurilor și sau diverse cunoștințe în ghilimele sau influență.
Învață-mă cum să fac să nu plătesc la stat cu tare sau cum să scap de...
Și le spun că nu pot să lucrez așa pentru că nu-mi permite conștiința. Și vreau să spun că în proporție majoritară oamenii au preferat să rămână așa, spunând că sunt un avocat sincer, decât să meargă pe o variantă lăturalnică. Le-am spus, nu e drept, uite, astăzi faci așa, dar crede-mă că nu e nicio binecuvântare în toată povestea asta. Tu alegi, eu nu te pot reprezenta și nici nu pot să-ți recomand și nici nu pot să lucrez cu tine așa.
Sunt unii care au mers la alți avocați?
Foarte puțini care au renunțat. Foarte puțin, pentru că în realitate chiar dacă omul caută
o rezolvare ușoară
apreciază autenticitatea și
este și corectitudinea.
Da, și mergem într-un proces în echipă, le spun unde sunt plusurile și minusurile și le spun și unde sunt riscurile și ne rugăm împreună, sunt foarte multe ocazii în care mă rog. De obicei, consilierea juridică e mai extinsă, așa, adică stăm de vorbă și despre suflet, nu doar despre problema juridică. E un timp în plus pentru mine pe care, din punct de vedere profesional, ar putea fi apreciat ca un timp pierdut, dar eu nu-l consider așa, apropo de faptul că, înainte de a fi avocat, sunt copilul lui Dumnezeu și nu aș putea să o fac altfel. Și apoi, privind în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu a vrut să se lege toate lucrurile așa și că Dumnezeu a îngăduit la vremea aia să nu-mi iau licența, pentru că dacă nu am licența, mă duceam pe drept, nu știu dacă mai ajungeam în radio, nu știu dacă mai făceam lucrurile așa.
Nu știu dacă ai fi rămas în biserică.
Da.
Eu merg mai departe.
Da, nu știu, cine știe. Însă, cine știe, poate că... Mi-aduc aminte de un moment din copilăria mea când m-a impresionat Iisus. Am luat testamentul bunicei, despre care vorbeam eu pe la începuturi, să-l citesc și deja eram mare, cred că aveam peste 10 ani și nu mai trimitea bunica să citesc, citeam singură. Nu-i mai citeam ei, ea mă punea la început, mă punea să-i citesc ei și de fapt îi citeam ei și îmi citeam mie, că bunica putea să citească
bunica
singură, da, și îi plăcea să citească, adică, dar mă punea pe mine să-i citesc. Și țin minte că am citit într-o ocazie nu mai știu care dintre evanghelii, cred că Matei, oricum am citit partea finală cu răstignirea Domnului Iisus și am plâns foarte mult și ăla a fost switch-ul, ăla a fost motorul care a început să, sau inima care a început să bată în mine pentru
Iisus.
Ai
simțit că și pentru tine El a murit și că
ceva
poți fi tu acolo?
Da, deci atunci s-a întâmplat
ceva
în sufletul
între voi.
Meu la 10 ani. Uh-huh. Au mai trecut încă 9 ani până când să mă apropii și ușor, ușor să încep să cresc în credință. Dar, apropo de întrebarea ta, nu știu dacă nu l-aș fi urmat, nu știu când aș fi venit la Dumnezeu și cum ar fi fost lucrurile diferit, dar ceva era în mine de mică. Da.
Mulțumită bunicii.
Datorită bunicei mele. Și băieții mei astăzi stau cu ei, unul dintre momentele plăcute ale mele pe care le iubesc foarte tare și nu știu cât le voi mai avea, e să ne cuibărim așa între perne, în pat, și ei să vină lângă mine și să le citesc. Și stau și mă ascultă și la un moment dat, acum vreo lună, îmi spune Dănuț, hei, lucrul ăsta chiar e foarte interesant, cel mic. Chiar îmi place să-l dezbatem. Deci, de ce crezi că este așa? Și am început o discuție teologică pe textul respectiv pe care îl citeam.
În manieră bucățească.
În manieră combinată. Combinată, aducând și spiritualitatea în același timp în centrul atenției. Îmi place foarte mult să stau cu ei și să împărtășim...
Le povestești despre bunica ta?
Din Biblie, le povestești și despre bunica și le povestesc despre copilăria mea și se uită la mine așa, cu ochii
mari,
da, închipuindu-și oarecum. Ei merg acum la casa aceea, casa încă mai există, și mama între timp s-a mutat acolo și ei merg vara acolo și mă mai duc și le arăt, uite aici era un leagăn, uite aici era un nuc sub care eu mă jucam. Lucrurile s-au schimbat de atunci, dar mai păstrează urme ale amintirilor mele și le spun, uite aici mergeam la Dunăre și aici.
Important este să rămână în mintea ta, pentru că tu le poți aduce la iveală, tu le dai viață,
da,
amintirilor.
Da, și mai am câteva fotografii, pasiunea din anii de liceu, cu care mi-am și câștigat bani, a fost fotografia, făceam fotografie și aveam laborator de developat acasă și am prins în acea perioadă finalul copilăriei mele în fotografie alb-negru. Și pe alea le mai am și cu bunicii mei pe care am putut să-i prezint copiilor. Bunica a murit cu 6 zile înainte să se nască Răducu. Și știu că mi-a sărutat burta, mă îmbrățișa și nu mai vedea. Și îmi spunea că se bucură foarte tare și chiar plăcea să-l întâlnească. Nu l-am mai întâlnit, dar cândva o să-l întâlnească.
Asta este speranța noastră.
Da.
Eu îți mulțumesc, Dana. Îți mulțumesc tare mult. A fost așa o trecere în revistă. Nu știu dacă erai pregătită pentru asta.
Nu. A trecut timpul repede.
A fost o trecere în revistă, punctând doar.
Uh-huh.
Punctând scene, sublinind sentimente, scoțând la iveală tendințe. Și creionând.
Da, și obișnuiesc că motoul meu în viață este un pasaj ce aparține lui Nicolae Iorga. Taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Și deși este scris de către o persoană care nu tratează aspectul din punct de vedere religios, însă el se regăsește în viața de
credință.
Pentru că trebuie să știm pentru ce trăim, care este scopul meu, ce caut eu pe acest pământ, încotro mă îndrept. Și lucrul acesta îl spun copiilor zi de zi, copiilor mei proprii, copiilor cu care lucrez, încotro mă duc. Mâine nu știu ce mi-aduce ziua, poate că îmi va aduce lucruri frumoase sau lucruri grele. Însă mă rog zi de zi ca să întâmpin cum trebuie următoarea zi și să fiu pregătită să renunț la lucruri
la
care nu sunt
te
de folos în relația mea cu Dumnezeu, pentru că până la urmă doar El contează și doar relația cu El. Vorbesc de multe ori cu colegi de-ai mei, avocați, și realizează și ei același lucru, că fără Dumnezeu ești gol. Oricât ai avea, orică ai bani, că ai stabilitate financiară, profesională, recunoaștere, că ai o familie frumoasă lângă tine, orice ai avea, fără Dumnezeu tot gol ești. Tot ai nevoie de El să-ți împlinească sufletul, să-ți completeze viața și să-ți dea și o speranță de viitor.
Întrebări și răspunsuri care te ajută să mergi unde trebuie, pentru că în funcție de unde știi că trebuie să ajungi, va fi și viața ta.
Da. Nu am cuvinte de ajuns să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia în care m-a așezat, chiar așa cum a fost ea, orice neajuns al familiei, Dumnezeu îl completează și îl compensează, să-mi dea bunici binecuvântați, chiar dacă erau simpli și nu aveau o cultură extinsă, grozav. Însă țin minte că până la urmă tabla mulțirii tot de la bunicul am învățat-o, așa cum știa el să o citească de pe coperta unui caietului de matematică. Ori bunica să-mi povestească atât cât știa ea și chiar dacă nu știa înmulțirea, să-mi spună că totuși e foarte importantă cartea și să-mi scrie scrisori, mai am și acum scrisorile ei, în care lipsau multe litere. Când scria cuvintele, îi lipseau. Nu era o redactare tocmai scrupuloasă, cum aș cere eu, dar era cu toată dragostea așezată, am regăsit și mi-au dat lacrimile. Săptămânile din urmă am făcut și am regăsit scrisorile de la ea, dar și scrisorile mele către ea din perioada adolescenței. Și îmi dau seama că copilăria contează foarte mult, dar nu doar copilăria. Dumnezeu ne trimite în fiecare etapă a vieții elemente bune, mediu potrivit, oameni inspirați. Și dacă cineva nu are parte de o familie binecuvântată, sigur Dumnezeu îi va trimite cel puțin un om care să-l ajute cumva să meargă pe acest drum al vieții înspre veșnicie și cu Dumnezeu împreună.
Îți mulțumesc, Dana. Sper că ascultătorii noștri s-au bucurat și te cunosc altfel acum. Ori de câte ori te vor auzi și te vor vedea, își vor aminti frânturi din ceea ce ai spus, mai ales că toate emisiunile se vor regăsi în arhiva noastră, Arhiva Universului Femeii Creștine, și vor putea foarte ușor, cu un click, da drumul și reasculta pasaje care pot ajunge la inima lor și pot transforma și pe ei, așa cum a făcut-o pentru tine. Încă o dată mulțumesc!
Cu toată plăcerea mulțumesc și eu și mulțumesc mai ales lui Dumnezeu pentru modul frumos în care ne-a condus până aici și cum ne va conduce pe mai departe.